Hronika. Možete slušati osvrt Dejana Petrovića na 66. Međunarodni filmski festival Berlinale, koji je održan od 11. do 21. februara u nemačkoj prestonici. 11. februara 66. Berlinale otvorio je novi film famozne braće Coen Ave Cezare, a stečenu reputaciju politički angažovanog i hollywoodskim zvezdama nakrcanog festivala potvrdio je i ovog puta posebnim programima o migrantima, kojima su i besplatno deljene karte. Za 11 takmičarskih dana prikazano je preko 400 filmova emitovanih u 30 dvorana i podeljenih u 18 programa. Od najpoznatijih spomenimo Panoramu, Forum, takmičarski Berlinale specijal, a od posebnih programa Kulinarski bioskop. Održani su posebni tribut programi posvećeni nedavno preminulim muzičko-filmskim velikanima poput Davida Bowie-a, Alana Rickmana i Ettore Ascole, a tradicionalno je održana i prezentacija European Shooting Stars nadolazećih glumačkih zvezda, u čijem izboru je, da podsjetimo, pre 2 godine bio i naš Nikola Rakočević. Kao i ranijih godina, i ove su neki od klasika sedme umetnosti prikazani na svom restauriranom izdanju, a možda bismo mogli naglasiti samo ponovno prikazivanje sada već kultnog naslova Martina Scorsesea Bande New Yorka u glavnom festivalskom domu Berlinale Palastu. Srpsku kinematografiju su predstavili Nikola Ljuca sa svojim prvencem Vlažnost i Ognjen Glavonjić sa Dubinom 2 prikazanim u programu Forum. Pored već spominjanog Tanovićevog ostvarenja iz regionalne produkcije, izdvojio se i film Zrinka Ogreste s one strane prikazan u programu Panorama. Ovogodišnje izdanje festivala donelo je i novi rekord u posjećenosti, tako da su njegovi posjetioci imali tu čast da budu deo događaja kojem je prisustvovalo 337.000 gledalaca. Ukratko ćemo navesti samo najzvučnija imena gostiju ove godine, počevši od glavnog žirija koji je predvodila Meryl Streep zajedno sa Clive'om Owenom i Malgorzatom Šumovskom, pa do liste režisera i glumaca koju ćemo pokušati da predstavimo samo imenima od braće Coen sa Tildom Swinton, Joshom Brolinom, Georgeom Clooneyem i Channingom Tatumom u pratećoj ekipi, pa do Kirsten Dunst, Colina Firtha, Spike Lee, Isabelle Per, Hugha Laurie, Trine Dirholm, Thomasa Vinterberga, Toma Hiddlestona, Johna Le Carrea, Guya Pearcea, Michaela Penne, Tima Robinsa, Susan Beer, Julianne Moore, Cynthia Nixon, Emma Thompson, Judda Lowe, Johna Cusacka, Gerarda Depardieu, Wayne Wanga i Lore Lini i mnogih, ali zaista mnogih drugih. Kontroverzni američki enfant terrible Michael Moore, podjednako omiljen i omražen širom zemljine kugle u zavisnosti od ideoloških afiniteta, predstavio se publici 66. Berlinala novim dokumentarnim ostvarenjem Koga ćemo sljedećeg da okupiramo, prikazanom u okviru programa Berlinale Special Gala, gde je imao svoju svetsku premijeru. Moore nikada nije bio tek puki objektivni posmatrač situacije, nego naprotiv aktivan propagator svojih političkih pogleda, koji se neobično često direktno sukobljavaju sa zvaničnom, unutrašnjom i spoljnom politikom njegove vlastite domovine. Po pravilu, sledeći samom sebi dodeljenu tezu, on traži, treba reći, pronalazi brojne argumente. Tako će u ovom filmu Moore kao svojevrsni jednočlani osvajač posećivati mahom evropske zemlje, Italiju, Francusku, Sloveniju, Finsku, Nemačku, Portugal, Island, ali i Tunis. I pritom će uspeti da demonstrativno dokaže enormne razlike, da kako u prilog vlastitoj tezi, u oblastima obrazovnog sistema, suočavanje s prošlošću, liberalnom politikom godišnjih odmora, institucionalnom dekriminalizacijom droge ili doslednom jednakošću polova. Sve navedene oblasti neminovno idu na štetu američkog građanina u filmu, čiji niti jedan kadar nije snimljen u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Emotivno se obrativši publici Berlinala putem video linka, objektivno sprečen da premijeri svog novog filma i sam prisustuje, Mur je nekoliko puta ponovio koliko mu znače ovaj grad i festival. Sve brojne navedene prednosti posjećenih društava autoru će poslužiti da podsjeti kako većina njih izvorno potiče upravo iz Sjedinjenih Američkih Država, ali se, kao što je to nedvosmisleno eksplicirao i u svojim ranijim filmovima, već više vremena sistematski zanemaruju i zaboravljaju. U njegovim radovima nije teško, ukoliko se to želi, pronaći nedosljednosti ili otvorene znake pristrasnosti prilikom dokazivanja početnih postulata. Međutim, iako to prima facie izgleda kao maliciozan postupak, činjenica da je usmeren protiv zvanične, spoljne politike najmoćnije zemlje sveta, koja sama sebi u potpunosti ničim izazvana i nepozvana daje za pravo da sa visine po svom nahođenju interveniše, uređuje, osuđuje i presuđuje širom ostatka planete, ne polažući nikome računa niti plaćajući astronomske gubitke u infrastrukturi, stabilnosti, ljudskim životima, rekama izbeglica i nezamislivim ekonomskim gubicima, sve u tobožnjoj benevolentnoj nameri da jednostrano pomaže gde i kada to ona sama oceni za shodno. Stoga Murove brojne nesavršenosti postupka nužno ustupaju mesto priznanju hrabrosti za osporavanje moralnog prava nadmoćnog, silnog i moćnog, i to upravo u trenucima kada su ta sila, moć i nadmoć najuverljivije demonstrirane. Uz simboličnu šetnju, nekadašnjim simbolom podele samim prostorom Berlinskog zida, na kraju filma njegova reputacija, možda i vodećeg dokumentariste 21. veka, autora takvih naslova kao što su Žeđ za nasiljem, Fahrenheit 9.11 ili Kapitalizam, ljubavna priča, time može postati samo još čvršća, i to sasvim zasluženo. Upravo na tragu umetničke politike Berlinskog festivala, etabliranog kao angažovanog i politički zainteresovanog, publika programa Panorama Dokumenti mogla je da vidi dokumentarno ostvarenje Mariupolis litvanskog autora Mantasa Kvedaravičiusa, izrazito medijski i dnevno-politički aktuelan u izboru želje da putem velikog platna dočara svakodnevicu ukrajinskog lučkog grada, koji se igrom slučaja našao na poprištu ogorčenih borbi u građanskom ratu u toj velikoj slovenskoj zemlji. Sama ta činjenica, kao i brzina kojom se ovo delo pojavilo pred očima javnosti, samo je pojačavala bojazan da se radi o tako uobičajenoj zloupotrebi umetnosti u svrhu prizemne i banalne propagande neke od zaraćenih strana, ali na svu sreću Kvedaravičiusova namera nije da stvori još jedan umetnički bezvredan, a u datu svrhu podoban ratni bilten, iako to još uvek ne znači da je Mariupolis uspeo i kvalitetan film. Ovdje pratimo dnevnu rutinu stanovnika grada na ušću reke Kalmius u Azovsko more, gdje je najunosnija privredna grana teška industrija, naslijeđena još iz sovjetskog doba, koja je tek donekle poremećena svakodnevnim detonacijama i sporadičnim pešadijskim sukobima, sve dok lokalno pozorište, insistirajući na izuzetno važnom prividu normalnosti, marljivo priprema i uvežbava predstavu koja treba da se izvede za Dan pobjede. Autor odlučuje da samo slijedi akcije svojih protagonista, njegov rad deluje kao nasumično nabacani skup nepovezanih slika iz banalne egzistencije bilo kog sličnog grada, bez mudrovanja ili potrage za smislom i poentom. U jednoj od zanimljivih epizoda prisustujemo žučnoj diskusiji pristalica ukrajinskog režima i proruskih pobunjenika, koji za svoje stavove glasno u kameru izražavaju argumente, a reditelj se srećom ne opredeljuje ni za jedne od njih. Minimalno intervenišući u slučajan izbor prizora sa ulice, on se time približava postupku svog kolege Sergeja Loznice, koji je takav način radikalno primenio u nedavnom dokumentarcu Majdan, svojevrsnoj hronici najavljene revolucije. Uz potresne, ali ne i patetične kadrove razrušenih kuća, zgrada i industrijskih objekata, život se i dalje nesmetano odvija u nadi stanovnika da će se mirni dani ubrzo u potpunosti vratiti u njihov doskora ne tako privlačan i zanimljiv grad. Završne scene prati dirljiva narodna melodija puna sentimentalnog naboja, tipična za slovenski emotivni pogled na svet, koja kao da priziva da se ova iskrena i razumljiva želja naših neželjenih junaka što pre i ispuni. Teško se ipak oteti utisku da je jedini razlog prikazivanja ovog ostvarenja na Berlinalu upravo njegova nepodnošljivo izražena aktuelnost i da u suprotnom slučaju, zahvaljujući svojim samofilmskim kvalitetima, ono ne bi ušlo ni u najširi selektorski izbor. Pred sam slom monolitnog komunističkog bloka na istoku Europe, iako to tada nipošto nije izgledalo tako, mladi, naivni i entuzijastički nastrojeni Mario Rolig odlučuje da sa svega 19 godina pokuša da prebegne na drugu stranu, gde će, nadao se, uspeti da lakše i brže ostvari život kakvom se nadao i kakvog je svim srcem priželjkivao. Plan je na izgled izgledao savršen, dokopati se ambasade Savezne Republike Nemačke u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i zatražiti azil u Zapadnom Berlinu, te nastaviti život sa svojim nekoliko puta starijim ljubavnikom. Sasvim očekivano, negde pri kraju očekivanog poduhvata, pri samom dospeću na željenu jugoslovensku granicu, u mađarskom gradiću dobro poznatom žiteljima pograničnih krajeva Mohaču, Rolig će biti uhapšen i postaće jedan od mnoštva političkih zatvorenika, prvo u Mađarskoj, a odmah zatim i u matičnom DDR-u. U očajničkoj potrazi za zdravim finansijskim sredstvima, političko vođstvo Istočne Nemačke pristaće da u zamenu za povoljan kredit pusti iz zatvora nekoliko hiljada političkih zatvorenika, a mladi Mario doživeće svoje prvo ozbiljno životno ljubavno razočaranje. Ipak snažni antikomunistički sentimenti, pokatkad čak upotpunjeni i prozelitističkim ambicijama, ostati čvrsto usađeni u njemu sve do današnjih dana, toliko da se pre nekoliko godina, iako homoseksualac, činjenica podjednako neprijatna u nekadašnjem totalitarnom režimu koliko i u tradicionalnoj konzervativnoj partiji, učlanio u vladajuću Nemačku partiju CDU i nastavio da se aktivno bori protiv bledih ostataka nekadašnjih ideoloških suparnika. Posebno je surova životna ironija. Rolig melanholično primećuje da će samo nekoliko godina posle njegovog, koliko odvažnog, toliko i nepromišljenog poteza, granice biti otvorene, zidovi srušeni, a ono za što su se on i njemu slični uporno borili, patili i žrtvovali, ostatak konformističke populacije bez ikakvog vlastitog truda i rizika će dobiti na gotovo. Iako sam protagonista neobično nalikuje onim bezbrojnim antikomunističkim aktivistima, naročito iz prve decenije nakon pada Berlinskog zida, sam autor nastoji da objektivno pruži uvid u drugačije, pa i sasvim suprotne stavove, poput preživelih i opstalih čuvara i funkcionera propale države. Odvaživši se gotovo tri decenije posle na još jedno hodočasničko putovanje putevima svog stradanja i pritom uspevši da se sretne sa svojim nekadašnjim učiteljima, Rolig će biti u prilici da spozna kako autentičnost parcijalnog iskustva nipošto ne predstavlja istu stvar sa univerzalnim i projekcijom opšte važećeg vrednostnog suda, a koji sebe neupitno doživljava kao objektivan i definitivan. Iako očigledno pristojan i čak simpatičan, sada sredovečni gospodin, on sam još nije uspeo da pronikne u tu distinkciju, sve Don Kihotovski urišajući na nepostojeće vetrenjače davno iščezle epohe. Intrigantan i problematičan dokumentarni film koji poziva na još jedno preispitivanje posljedica i ostataka famoznog hladnoratovskog perioda koji je obeležio nekoliko decenija u životu Evrope 20. veka. Pravo otkrovenje programa Panorama pasioniranim posetiocima ovogodišnjeg Berlinala stiglo je iz Češke Republike. Impresivno ostvarenje ja Olga Hepnarova, autorskog tandema Petra Kazde i Tomasa Weinreba. Ovdje se radi o filmu manifestu posvećenom svim onim bezbrojnim, još bitnije, anonimnim žrtvama vršnjačkog, poslovnog ili porodičnog nasilja, nečemu najbliže modernom terminu mobbing. U pitanju je istinita priča istrgnuta od zaborava iz dubine arhivske građe čehoslovačkog pravosudnog sistema, koja se je završila na taj način što je mlada žena iz naslova filma pogubljena kao posljednja ženska osoba nad kojom je u toj zemlji i njenim nasljednicama javno izvršena najstroža kazna. Ko je zapravo bila Olga Hepnarova? Neprilagođena, svojeglava, povučena, impulsivna tinejdžerka, žrtva nezainteresovanosti porodice i nepopularnosti u školi i okruženju, koja je izrasla u doslednog mizantropa koji svet posmatra kroz isto tako doslednu pesimističku prizmu. Rano napušta školu, odlazi u kolibu i zapošljava se u izrazito muškom proizvodnom okruženju. Ulazi u brojne lezbejske veze sa mladim ženama, ali i jednu heteroseksualnu sa više decenija starijim muškarcem. Po svoj prilici više iz osjećaja dosade i odsustva ikakvog životnog cilja te potencijalne koristi, nego iz istinske želje i nagona. Znalački režiran film nastao na osnovu dugotrajnog istraživanja i prethodnog dokumentarca Sve je sranje ubedljivo oslikava turobnu sivu atmosferu ranih 70. godina u Čehoslovačkoj, dodatno naglašenu crno-belom prigušenom tehnikom. Ono po čemu će se njena sudbina za vijek i vijekov razlikovati od mnoštva sličnih individualnih priča jeste odluka da nakon oproštajnog pisma, sastavljenog u obliku manifesta, svesno počini masovan zločin nad nedužnim prolaznicima, vozeći kamion koji je tada bio poveren u sklopu državnog preduzeća. Njen planirani poduhvat, izveden kao distancirana odmazda, na tome se neće završiti. Olga Hepnarova, koja je sa svoje svega 22 godine, sada već daleke 1973. postala masovni ubica na suđenju, očajnički želi da naglasi kako nije neuračunljiva, kao i da njen čin nije nastao nehotično iz nepromišljenosti, nehata ili trenutne strasti. Rezolutno odbijajući sve moguće olakšavajuće okolnosti, za sebe izričito zahteva smrtnu kaznu, koja će joj naposletku i biti ispunjena, a kao cenu prerano prekinutog života uložit će svoj nasilni čin kao odgovor i poruku svih onih nemoćnih, maltretiranih i zanemarenih, koji se naslično nikada ne bi sami usudili, a sa željom da se tih ili otvoreni mobing jednom zauvek prekine. Težak i turoban film opominje na sudbinu onih koji su tada još uvek bili spremni da sebe žrtvuju na oltaru viših ciljeva, koliko i vremeplovu praške 70. jedno uniformno, sivo, bezlično, ali zato stabilno i suštinski bezbrižno doba. Hepnarova životom svedoči da je bilo moguće ne biti socijalizovan u jednom totalitarnom sistemu, makar se za to moralo platiti onom najskupljom cenom na vlastitoj i jedinoj koži. Kazdin i Weinrebov Ja, Olga Hepnarova, neprocenjiv je filmski doprinos učinjen u tom pravcu. Nimalo neočekivano, nagrada Zlatni medved za najbolji film otišla je Gianfranco Rossiju za dokumentarac Vatra na moru, potresno svedočanstvo o svakodnevici italijanskog ostrva Lampedusa, koje se nalazi na samom udaru i prva je tačka susreta sa gorućom migrantskom krizom. Nagradu velikog žirija Srebrni medved osvojio je bosansko-hercegovački reditelj Dani Stanović za Smrt u Sarajevu, novo viđenje večite dileme oko uloge Gavrila Principa u istorijskom, ali i aktuelnom trenutku, a po motivima predstave Hotel Evropa neizbežnog Bernara Henri Levija, dok je nagradu za film koji otvara nove perspektive osvojio filipinski film Uspavanka za tužnu misteriju Lava Diaza. Najbolji režiser je Mia Hansen-Love, scenarista Tomaš Vasilevski, glumac Majd Mastura, a za najbolju glumicu ovogodišnjeg Berlinala zasluženo je proglašena Dankinja Trine Dirholm. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na 66. Međunarodni filmski festival Berlinale, koji je održan od 11. do 21. februara u nemačkoj prestonici.